Halo, selamat datang di Wallacein Podcast episode ke-6.
Ya, 6 gitu ya? 6 apa 5?
Tadi 6 nggak?
Oh iya, 6, 6. Agak
6.
lupa-lupa
Kita
juga,
udah...
padahal baru 6
Kita...
episode nggak lupa.
Padahal, iya. Padahal baru kemarin. Baru beberapa minggu kemarin ya.
Iya.
Berarti ini membuktikan nggak kita di 2020 ini cukup produktif ya? Dalam selang nggak nyampe sebulan kita memproduksi 3 podcast.
Iya, benar sekali. Ternyata itu
Sedangkan
kehitungnya udah produktif atau belum gitu. Apakah seminggu sekali
udah
produktif? Oh, udah.
Udah enggak.
Ya,
Sedangkan
ya.
Kan 2 tahun sebelumnya kita cuman produksi 3.
Oh iya, benar. Dan lo udah ngeliat belum ya sebelum-sebelumnya itu apa episode pertamanya hilang gitu.
Iya, episode pertamanya enggak ada.
Heeh.
Episode pertamanya enggak ada. Terus gue dengerinnya yang apa yang nonton di bioskop ya. Ngakak sih pas denger lagi.
Iya, udah lama banget 2018.
Podcast kali ini tuh ada gue, Tio.
Ya, dan gue Angga. Sama kayak sebelumnya ya, episode yang sebelumnya.
Nah, di episode ke-6 kali ini kita bakal bahas sebuah film yang baru rilis juga di platform Netflix ya.
Iya.
The Devil All the Time. Case-nya itu bombastis ya, ada Tom Holland ya yang lagi booming naiknya 4 tahun belakangan, terus ada Robert Pattinson yang kontroversial karena dia memerankan Batman, terus ada Bill Skarsgård juga yang memerankan badut di It ya.
Iya.
Jadi kayaknya dari trailernya dan menampilkan case-nya itu udah menjanjikan ini film gitu.
Apalagi,
itu first impression gue pas lihat trailernya. Kalau lu gimana gak waktu itu?
Ya sama sih, gue sebenarnya gak terlalu merhatiin ini film tentang apa. Apakah dia horror atau thriller atau gimana? Gue ngeliat ini aja, ngeliat di poster-posternya, oh cast-nya ini ada si Tom Holland, ada Edward Pattinson dan segala macam.
Iya.
Yeah. Ya dan di sana gue ngeliat, oh kayaknya ini proyek yang emang serius gitu. Apalagi pas gue sempat baca sebelum kita review ini, ternyata dulu tuh pas mau produksi dari awal 2018, Chris Evans awalnya mau main juga sebagai sheriff itu. Tapi ternyata karena konflik jadwal, yang ngegantinya Sebastian Stan, Winter Soldier.
Film ini itu diangkat dari novel ya, dengan judul yang sama, karya Donald Ray Pulock. Katanya sih bestseller gitu, bukunya. Digarap sama sutradara Antonio Campos. Jadi lingkaran ceritanya itu di Willard, awalnya itu Willard Russell, kemudian punya anak Arvin Russell.
Nah, benar.
Willard Russell ini stres pas ini settingnya itu pas perang Pasifik.
Ya, 60-an kan ya. Kayak udah di ujung 19, perang dunia kedua. 50-an. Iya. 50-an sampai 60-an
itu stresnya gitu. Ya, gimana Willard yang diperankan oleh siapa? Bill Skarsgård ini punya trauma perang terus berkeluarga terus punya anak, yang anak itu Arvin Russell dan Tom Holland.
Yeah.
Banyak selipan-selipan konflik mental lah ya, sepanjang Bill Skarsgård dan Tom Holland di masa itu gitu. Terus setelah Bill meninggal karena istrinya ternyata meninggal karena kanker, cerita ini seolah dilanjutkan oleh Tom Holland ya.
Si Tom Holland ini kan dia... Iya, bisa dibilang karakter utama ya di sini ya. Cuman dia nomornya, lu sadar nggak? Dia baru muncul di menit ke-40-an gitu ya. Udah masuk tengah lah.
46 menit.
Cuman walaupun dia nongolnya baru di pertengahan, efek hadirannya tuh masih kentara gitu, masih kerasa. Gitu, hidup banget di film ini sampai akhir. Gitu. BTW ini tentang apa nih kalau ini, menurut lo, poinnya?
Menurut gue ini sih soal agama sih, gimana orang menjadikan agama, gimana sudut pandang beberapa orang soal agama enggak?
Iya.
Nah, dari awal kan kita diliatin sudut pandang si Willard kan soal agama, soal Tuhan, pas istrinya meninggal, terus dia sampai-sampai mempersembahkan anjing kesayangan anaknya sebagai tumbal supaya istrinya balik lagi, ternyata enggak, dan akhirnya dia pun bunuh diri karena menerima kenyataan istrinya meninggal gitu. cerita selanjutnya setelah setelah Willard meninggal pun masih soal ketuhanan. Kalau Arvin itu lebih ke kritis ya soal ketuhanan.
Ya, karena terus dia ini sih, ada, dia semacam trauma kan melihat bapaknya udah berdoa atau sudah mempersembahkan anjingnya, ternyata nggak efek sama sekali, si ibunya tetap mati. Di sana dia udah, ayo udahlah, kayaknya gue nggak. Dia tetap percaya sama agama kan, dia sempat ninggung gitu, cuman dia nggak sefanatik gitu, nggak kayak keluarganya.
Yeah. Yang fanatik itu justru ininya saudari tirinya ya nggak sih? Si Eleanor.
Lenora. Eleonora, Lenora. Ya, siapa juga lupa.
Nah, jadi secara garis besar ini tuh gimana orang-orang secara personal memandang agama sih.
Iya, ya bisa dibilang.
Dan gitu memanfaatkan sih. Agama. Iya, orang-orang memandang agama dan memanfaatkan agama. Jadi kalau boleh dikasih apa pesannya di awal nih enggak? Menurut gue itu film ini mau ngasih pesan, mau ngasih ngasih nunjuk realita kalau mau beragama itu harus disertai akal.
Sama ini enggak sih? Gua nangkepnya kayak bahwa di film ini nunjukin setiap orang tuh punya sisi gelap masing-masing. Entah itu orang yang enggak percaya agama atau orang yang fanatik banget sama agama atau semacamnya. Bahkan ada satu ini ada pendeta kan, dia pendeta dan fanatik banget lah, percaya banget sama Tuhan. Cuman ya dia tetap punya sisi gelapnya gitu karena terlalu fanatik. Dia percaya banget bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini ya Tuhan bisa ngelakuinnya gitu. Hal-hal yang mustahil pun bisa ngelakuinnya. Cuman ternyata nggak kayak gitu kan. Terus ya misalnya pas dia nunjukin kan ke orang-orang bahwa gue nggak bakal mati nih, nggak bakal kenapa-kenapa muka gue walaupun digigit laba-laba, ternyata dia bengkak gitu mukanya. Terus satu lagi tuh yang ngenes sih. Lo inget nggak yang sama istrinya?
Oh iya, karena katanya iya kan ketika pendeta itu digigit laba-laba terus katanya dapat ilham dari Tuhan dan dia ingin mensucikan istrinya dengan membunuhnya terus bangkitin lagi gitu kan. Akhirnya dia stres sendiri karena
ternyata enggak
kejadian.
Dan dia sendiri lagi yang membunuhnya kan?
Iya, karena dia percaya mungkin gara-gara digigit laba-laba mungkin berasa Spider-Man kali ya. Terus punya kekuatan dia ingin mensucikan istrinya, akhirnya dibunuh dulu, terus ingin dibangkitkan lagi, karena dia berasa udah punya kekuatan dari Tuhan nih. Ternyata enggak gitu kan. Nah itu, jadi pesannya itu emang, ya harus membarengi percaya pada Tuhan dengan akal gitu.
Iya, benar-benar. Terus juga ini sih, enggak cuma orang yang kayak pendeta-pendeta gitu, ada juga orang yang, sebenarnya biasa aja kan, yang enggak percaya Tuhan. Tapi ya, intinya ditunjukin lah sisi gelapnya, semua orang di sini, semua jenis manusia di sini yang di film ini punya sisi gelapnya masing-masing. Ya, si Arvin, dia nggak peduli agama sama segala macam, cuman dia menyelesaikan segala satu dengan kekerasan, gitu kan.
Iya,
benar-benar. Sama ada lagi yang si saudara tirinya mempersembahkan dirinya gitu ke pendeta, gitu-gitulah. Ada sisi gelapnya semua.
Jadi ini kayak sesuai dengan judulnya, sesuai dengan judulnya enggak kan ada kata-kata the devil all the time. Jadi di setiap orang-orang itu ada setannya.
Iblisnya
gitu.
Masing-masing, iya.
Iblis masing-masing, kita tuh punya iblis masing-masing dalam diri kita.
Benar.
Jadi secara cerita sih dari awal tuh, menurut gue ya, secara cerita film ini dari awal dibangun kayak, emang sih dia tuh enggak thriller yang terlalu menggebu-gebu, cuman kayak langsung bikin deg-degan gitu.
Iya benar.
Kayak kita pas awal ngelihat adegan ada dua pemburu nggak yang mau yang punya rencana buat memperkosa ibunya Arvin.
Oh iya ya.
Iya kan? Itu kayak udah ada potensi kita bakal deg-degan. Ternyata nggak. Terus ada setelah beberapa scene setelah itu juga cukup menegangkan gitu.
Dia intense tapi nggak terlalu bikin kita deg-deg gitu, gimana ya? Sebenarnya dikontrol gitu ya, apa stabil dari awal gini sampai akhir tuh di puncaknya. Jadi enjoy sih gue nontonnya, walaupun sebenarnya ini temponya kan pelan ya, dari awal banyak banyak dialog, cuman rasanya kayak cepet aja, kayak ngalir gitu. Mungkin karena karakternya banyak kali ya.
Iya nggak sih? Temponya pelan, cuman gara-gara ya itu tadi nggak bisa memainkan psikologi kita, jadi kita pengen ngikutin terus gitu.
Iya, benar.
Walaupun agak lambat buat diikutin, cuman ya kita nggak rela buat berhenti nonton film ini gitu.
Iya. Dan ini juga kan alurnya linear, non-linear ya. Dia nggak
Iya,
maju
benar.
gitu, maju mundur ya.
Iya,
Lo
maju mundur.
kalau walaupun kayak gitu dia nggak kerasa pusing sih karena ya itu
Yang membantu itu
juga.
nggak kerasa pusing karena yang membantu itu menurut gue ada apa? Naratornya. Naratornya cukup
Oh iya,
punya
yeah,
peran
benar.
yang membantu lah di film ini gitu. Dari awal dia muncul dengan narator dan sampai akhir gitu kan. Ngejelasin rincian-rincian film yang mungkin kita akan bertanya-tanya kalau nggak ada narator dalam film ini.
Oh, BTW, gue jadi inget ternyata si narator ini yang apa ya, yang jadi naratornya adalah yang nulis si buku The Devil All the Time yang aslinya, si siapa namanya? Donald Ray Pollock gitu, itu jadi naratornya.
Oh ya, iya benar, benar nggak? Naratornya itu dibacain sama penulisnya langsung. Jadi emang kayak kerasa.
Ya, kayak dia ngerti gitu
Pas
mungkin
gitu
ininya
ya.
ya.
Karena udah paham gitu ya apa yang ditulis. Jadi narasi yang dibawainnya kita dengerin juga oh, mantep gitu.
Iya, ya, benar-benar.
Nah, secara rating sih nggak, ini jarang sih kita bahas rating. Rating di laman-laman yang populer. Di apa di IMDb lumayan bagus, sekitar tujuan. Cuman di Rotten Tomato 60%-an doang nggak?
Oh iya. Kenapa
iya.
bahas rating karena bingung.
Gue gak ngerti kadang-kadang bandingin IMDb sama
kalau
kalau percaya kritiku siapa?
Ya ini semua ya, sih subjektif semua. Kalau yang Rotten subjektivitas
iya,
pengamat. Kalau di DV, kalau di IMDb
iya.
Ya ini penonton kita biasa gitu.
Iya. Tapi gue sebagai awam sih sebagai awam ya. Gue cukup menikmati sih dari awal sampai akhir walaupun filmnya 2 jam gitu ya, kayak panjang banget gitu dan ceritanya dibawain dengan lambat, cuman gue nggak skip sih, nggak skip-skip.
Iya sama, apalagi ini ya si apa aktor-aktor yang main di sini bagus banget. Tom Holland juga kayaknya yang paling stand out dia sih sama
iya. Iya.
Siapa?
Edward
Pattinson juga.
Edward Pattinson lumayan.
Iya. Dan suaranya aneh gitu, kayak disengaja
iya,
gitu.
Iya dia berusaha punya aksen Amerika pinggiran gitu, country
iya.
Gitu nggak, cuman jadinya gitu.
Tapi lucu.
Cuman dia lucu terus ya aplaus sih buat Tom Holland, kan dia tuh lekat banget sama Peter Parker kan.
Dua film.
Cuman di sini bisa lah ya.
Tapi gue dari tadi nyebutnya Edward
karakternya.
Pattinson, Robert Pattinson. Bukan Edward Cullen. Iya. Gue kebawa-bawa Edward Cullen. Kan dia di sana.
Iya, Edward Cullen di Twilight.
Di Twilight. Ya, intinya si Tom Holland nggak ini apa, image bahwa dia Spider-Man banget tuh nggak kelihatan di sini. Di sini dia tampilannya The Kill gitu, dan dewasa banget lah. Dan
anak desa gitu.
Menyelesaikan segala sesuatunya dengan kekerasan. Ini nggak, gue nggak ngerasa dia Spider-Man gitu di film ini. Ajang pembuktian bahwa
Tom
dia bisa memerankan karakter lain yang selama ini nggak pernah dia peranin gitu kan. Soalnya di film-film sebelumnya ya gitu, kayak remaja-remaja yang nerd-nerd gitu kan di film-film sebelumnya.
Iya. Jadi kayaknya peran Tom Holland di sini itu sebagai hakim ya, sehingga atas sisi iblis semua karakter di sini.
Ya, walaupun dia juga menyelesaikannya dengan sisi iblis dia gitu kan istilahnya.
Iya. Iya benar.
Tapi gue lumayan puas sih sama endingnya. Lo gimana?
Endingnya seru, anjir, maksudnya dari awal kan diceritain itu ada kita apa? Film ini ceritakan kan maju mundur terus di dua generasi berbeda kadang-kadang kan. Kadang-kadang
iya.
Kita kembali ke ceritanya generasinya Willard, terus balik lagi ke pas Arvin udah gede.
Yeah.
Terus ada beberapa karakter-karakter dengan ceritanya masing-masing. Cuman
terhubung gitu ya, terkoneksi ya.
Gitu, ketemu. Jadinya kita enggak bingung, bisa menikmatin dan emang pada di ending pun akhirnya semuanya berhubungan kan jadinya.
Iya, yeah, iya. Yeah. Dan ini juga ngasih
yang menarik sih.
Ya, dia kerasa epic karena dimulainya kan di hutan yang ada salib itu kan si Arvin sama bapaknya lagi berdoa. Akhirnya juga di sana kan kalau nggak salah. yang dia sama si Sarah itu.
Landingnya di sana. Sebenarnya kritik kita nggak terlalu banyak sih buat film ini ya, yang nggak singkat.
Yeah.
Karena mungkin, ya mungkin karena kritisisme kita kurang tajam kali ya.
Ya itu salah satunya.
Cuman ya, dari beberapa film yang udah kita review sebelum-sebelumnya itu, ya ini disajikan secara rapi sih, walaupun banyak-banyak detail-detail dalam film ini.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Ya, sebagai sebuah paket yang enak lah, nikmat lah buat dinikmati film The Devil All The Time ini.
Gitu. Walaupun topiknya berat gitu ya. Ya kita tetap bisa enjoy.
Walaupun topiknya berat, terus gelap anjir. Dari awal sampai akhir.
Kayak nggak ada ketawa-ketawanya dia nggak sih? Kayak nonton Batman-nya Nolan.
Semua, nggak ada. Nggak ada ketawa-ketawanya. Kayak kita itu di ruang gelap, disediain satu lilin doang, terus disajikan The Devil All The Time.
Iya, iya. Tapi gue enjoy.
Terus, enjoy, iya. Tapi kita enjoy gitu. Cuman ya, pesannya juga bagus ya buat buat sebuah film.
Apa pesannya?
Ketika bertuhan itu harus disertai juga akal. Kan kita diberi akal nih sebagai manusia gitu kan.
Iya, iya. Seimbangi dengan
harus rasional akal. Gitu. Dan setiap orang itu punya sisi iblisnya. Dari lu berapa enggak? Sebagai penutup review kita kali ini, gue pengen nanya, kalau dari lu sendiri, untuk Devil All The Time, ratingnya berapa enggak?
Gue 8 sih, gue berani ngasih 8, karena ya itu, gue pertama, aktor-aktornya bagus semua kan main di sini. Dan apa maksudnya udah emang aktor gede, dan mainnya juga bagus banget gitu ya, terutama Tom Holland. Nah, kemudian juga ceritanya, meskipun dia pelan, gelap banget, dan topiknya juga berat, gue tetap bisa enjoy, ngikutin dari awal sampai akhir. Kayak gak kerasa lama gitu, walaupun filmnya sampai 1 jam, 2 jam lebihan. Kayak gitu. Dari gue 8.
Kalau dari gue sendiri sama sih, 8. Karena ya itu ya, walaupun kan ada beberapa reviewer di Twitter tuh yang bilang, apa sih ngantuk nontonnya gitu. Cuman pas gue nonton sih, ya emang ada kekhawatiran sih bakal ngebosenin nggak ya. Terus gue lihat menit filmnya 2 jam kan.
Iya, benar.
Tapi ternyata pas gue nonton dari awal, itu ceritanya disusun dengan rapi, terus karena ada naratornya juga yang bagus bawain, bikin kita ngerti. Jadi ya 2 jam nggak kerasa gitu nontonnya. Walaupun ya itu filmnya dibawain secara lambat, terus kisahnya gelap, nggak ada jokes di saat dalamnya gitu ya.
Yeah.
Cuman ya udah bisa nyelesain dan suka gitu. Ya udah berarti film ini bagus gitu. Gue kasih 8.
Mantap, mantap.
Nah, buat kalian ini recommended banget dari Wolosin Podcast buat ditonton ya. Jadi ya buat sadar-sadarin diri lah sedikit-sedikit ya. Sadar-sadarin diri sedikit-sedikit dengan nonton ini karena ada pesan-pesan menarik buat disimak dari The Devil All The Time. Dari Wolosin Podcast episode ke-6 segitu dulu. Gue Tio pamit.
Gue Angga juga pamit.
Iya, semoga kita ketemu di episode selanjutnya ngebahas film dan series-series yang lebih seru ya.